Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Just a man,
just a man,
trying to do
Είναι προφανές, φίλες και φίλοι, ότι δεν έχουμε δει το έργο όλο, δεν έχουμε δει όλα τα επεισόδια αυτού του άγριου και σκληρού έργου που έχει ξεκινήσει εδώ και τώρα έχουμε μπει στην πέμπτη εβδομάδα πλέον, προφανώς αναφέρομαι στον πόλεμο. Κρατήστε όμως μια είδηση που είδα μόλις πριν από λίγο, ότι η Ισπανία κλείνει τον εναέριο χώρο της σε αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας El País, επικαλούμενος στρατιωτικές πηγές παρακαλώ, η κυβέρνηση Σάντσεθ όχι μόνο δεν επιτρέπει την χρήση αεροπορικών βάσεων της βάσης Ρότα και Μαρόν de la Frontera, από μαχητικά αεροσκάφη, αεροσκάφη εναέριου ενεφοδιασμού που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατά του Ιράν, αλλά απορρίπτει και σχέδια πτήσεων αμερικανικών αεροσκαφών που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ενώ όπως σας είπα έχουμε μπει στην πέμπτη εβδομάδα και έχω την εντύπωση ότι κανείς από όσους παρακολουθούμε υπόθεση αυτή, το θέμα αυτό, δεν έχουμε καταλάβει τι είναι τελικά αυτό που θα πράξει ο πρόεδρος Τραμπ.
Ναι, ο οποίος κάθε μέρα δίνει και μια ακριβώς, νέα συνέντευξη, δηλαδή, και στη σημερινή του συνέντευξη τι είπε? Είπε ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος, μπορεί να, και να μην τελειώσει, μπορεί να στείλει ο Χερσέζη, να μην μπορεί και να μην στείλω.
Αλλά αυτά πάλι.
Ότι η αλλαγή καθεστώτος έγινε, λέει, γιατί σκοτώσαμε τους προηγούμενους, άρα η καινούργη είναι αλλαγή.
Ναι.
Και το βασικό που είπε. Το βασικό που είπε, που κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ίσως και γι' αυτό να γίνει όλη η ιστορία, ότι θέλουμε το πετρέλαιο του Ιράν. Τόσο απλά, τόσο καθαρά.
Ναι, τόσο απλά, τόσο καθαρά, αλλά τόσο πάλι θολά, τόσο ασταθή, διότι θέλουνε, αλλά φαίνεται δεν το έχει σχεδιάσει πολύ καλά.
Όχι, ξέρεις τι.
Γιατί θεώρησε ότι αυτό θα ήταν μια επιχείρηση που θα είχε μια διάρκεια, αυτό που μας έλεγε, τρεις εβδομάδες στην αρχή, αλλά τώρα πια αναγκάζεται να στείλει και χερσαίες δυνάμεις.
Σωστό.
Από τη μία μεριά δίνει διορία, υποτίθεται 10 ημερών, ισχυριζόμενος ότι το Ιράν ζήτησε 7, αλλά δεν βαριέσαι, εγώ είμαι μεγαλόκαρδος, πάρτε 10 μέρες να έχετε, να διαπραγματευόμαστε, που από την άλλη μεριά αυτό το ακυρώνει.
Και με την τακτική που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ, είναι πιθανά όλα τα ενδεχόμενα. Όλα είναι ανοιχτά. Ό,τι και να πιθανολογήσεις, μπορεί και να συμβεί. Εξού και το πετρέλαιο έχει πάει $116 το βαρέλι.
Γιατί και οι αγορές έχουν ακριβώς πάρει χαμπάρι, τι ακριβώς συμβαίνει.
Δεν ξέρουν, και δεν ξέρουν τι θα γίνει. Αυτό είναι το βασικό. Και κράτα και μια ειδησούλα που πριν από 5 λεπτά τη βλέπω στους New York Times. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν ρωσικό πετρελαιοφόρο να φτάσει στην Κούβα παρά τον αποκλεισμό.
Μάλιστα.
Με πετρέλαιο.
Και επίσης κράτα και μια πληροφορία μόλις πριν από λίγο, ότι το Ιράν κτύπησε διελιστήριο στη Χάιφα.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, όλα αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα Δευτέρα, ώρα 12 και 16 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
Συμβαίνουν όλα αυτά.
Ναι,
αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με αυτό που συνέβη το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο Take Vodo που ήταν το συνέδριο του Πασόκ, το οποίο φυσικά δεν μίλησε για όλα αυτά, αλλά μίλησε για ένα άλλο πολεμικό κλίμα, για το πολεμικό κλίμα με τη Νέα Δημοκρατία,
που
πια μπήκε με τη σφραγίδα του συνεδρίου. Ποτέ δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, ο πέμπτος παγκόσμιος πόλεμος να γίνει, εμείς λέμε όχι, τέλος.
Το δηλώσαμε, το βάλαμε και τη βούλα μας και τελειώσαμε.
Τέλος,
σήμερα
τελείως.
Λοιπόν θα δούμε και τι σημαίνει αυτό πολιτικά, για να δούμε λίγο την πολιτική διάσταση του συνεδρίου, και από την άλλη μεριά θα έχουμε τον υφυπουργό, τον κύριο
Κοντογιώργη,
για να λύσουμε αυτού του είδους απορίες. Και τώρα θα πάμε γρήγορα.
Επειδή ο πρώτος προσκεκλεισμένος μας θα είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, με βαθιά πολιτική εμπειρία, εγώ να πω μόνο, για να το δώσω έτσι ως αφορμή για το σχολιασμό, ότι κυβερνητικά στελέχη λένε από χθες το βράδυ ότι το Πασόκ με αυτή του την απόφαση έκανε στη Νέα Δημοκρατία το δώρο αυτού που λέμε στρατηγική αυτοδυναμία. Καλημέρα. Μάλιστα. Κύριε Μαύρο.
Πολύ καλημέρα, κύριε Μαύρο.
Καλημέρα.
Τι
και
κάνετε,
στους δύο,
καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
Και στην Ευαγγελία και στο Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, επειδή εσείς ήσασταν χθες με το χαρτί και με το μολύβι στο χέρι, για να εκτιμήσετε, για να αποτυπώσετε τα πολιτικά συμπεράσματα, αλλά όχι μόνο αυτά, του συνεδρίου του Πασόκ, τι τίτλο βάζετε σήμερα πια, μια μέρα μετά?
Δεν ξέρω, δεν απαντώ είναι η απάντηση.
Είστε στους αναποφάσεις τους, καταλαβαίνω, στην κρίζα ζώνη.
Με συγχωρείτε δηλαδή, διότι υπάρχει και ένας πόλεμος σε εξέλιξη, οπότε όπως καταλαβαίνετε,
ναι.
τι να πει κανείς απέναντι σε αυτό το πράγμα, το οποίο βέβαια,
ναι.
Ο οποίος μάλλον πόλεμος, μέχρι στιγμής βεβαίως, λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, έτσι.
Ναι.
Μέχρι στιγμής, ναι, όπως το λέτε, είναι έτσι. Είναι έτσι και είναι, θα έλεγα, κατά κύριο λόγο, αυτό συνήθως συμβαίνει σε τέτοιου είδους ακραίες συνθήκες, γιατί ακραίες είναι αυτές οι συνθήκες, έχουμε πάντα το φαινόμενο της συσπήρωσης γύρω από την εξουσία. Αυτό θα το πούμε μετά όμως. Παρακαλώ πάρα πολύ, μην μας πάτε εκεί. Ελάτε να μείνουμε στο θέμα του συνεδρίου του Πασόκ. Λοιπόν, και πείτε μας τι εσείς αποκομίσατε από αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν πολιτικά συμπεράσματα?
Βεβαίως υπάρχουν.
Που είναι?
Και μάλιστα πάρα πολλά και είναι και χαρτογραφημένα. Λοιπόν, οι πέντε επικεφαλίδες είναι ότι επιβεβαιώνεται πλέον, και θα το δούμε πιθανότατα να συμβαίνει και στις δημοσκοπήσεις, η τρέχουσα θέση του Πασόκ ως ο δεύτερος πόλος, έστω και αδύναμος. Ο δεύτερος τίτλος είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βγαίνει ενωμένο, καθαρό, ελεγμένο.
Μάλιστα.
Με την έννοια του ελέγχου, όχι το πήγα για check-up.
Με την έννοια του ελέγχου
από τον Νίκο Ανδρουλάκη εννοείται, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Επομένως, αρχηγός αδιαφυσβήτητος, αυτό λέτε, κυρίαρχος, έχει την κυριαρχία του.
Αυτή τη στιγμή είδατε ότι και οι δύο παίκτες οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα δημιουργούσαν κάποια θεματάκια, ο κύριος Δούκας και ο κύριος Γερουλάνος, εχθές ήταν...
Συντάχθηκαν.
Ήταν στο δρανείο τους κτλ. Παρόλο που ελπίζω ότι θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, ακούγεται ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση, την εσωκομματική, ανάγκασαν τον κύριο Ανδρουλάκη να πάρει κάποιες αποφάσεις, και αυτό το ανάγκασαν είναι μια υποσχετική για το μέλλον.
Ωραία, θα το δούμε. Αυτό το κρατάμε.
Ο τρίτος τίτλος είναι για μένα ο πιο σοβαρός, ότι φάνηκε πως το ΠΑΣΟΚ είναι θεσμικό και σοβαρό. Δεν έγιναν τερατουργήματα πολιτικής επιθεώρησης εχθές και προχτές και τις ημέρες του συνεδρίου. Όμως υπάρχουν δύο ελλείμματα. Το ένα έλλειμμα είναι ότι δεν, ενώ τοποθετήθηκε η πρόθεση για θεσμικότητα και σοβαρότητα, δεν δημιουργήθηκε ένα αφήγημα νίκης.
Μάλιστα.
Και ο Έλληνας αυτή τη στιγμή με τα ένστικτά του τσιτωμένα θέλει εντάσεις. Η πολλή θεσμικότητα και σοβαρότητα μπορεί να μοιάζει, να κάνει το ΠΑΣΟΚ να μοιάζει στα μάτια του εκλογικού σώματος με εκείνη την περίφημη ατάκα που λέμε συχνά «Σε βλέπω σαν φίλο». Ναι. Έτσι.
Καλά, για αυτή την θεσμικότητα πολλές φορές τον τελευταίο καιρό και, και για τις κοινοβουλευτικές δράσεις τώρα... του το έχουν προσάψει του Νίκου Ανδρουλάκη. Ναι. Ενώ...
Και μου θύμισε ένα τραγούδι τώρα ο κύριος Μαύρος με αυτό που λέει «Καλύτερα να μείνουμε φίλοι».
Ναι.
Κάπως έτσι το λέτε κι εσείς, έτσι δεν είναι?
Το λέω και έτσι και ίσως και λίγο αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα είναι ότι το δεν έχει κερδιθεί ακόμα ένα κεντρικό συναίσθημα που είναι απαραίτητο και λέγεται ελπίδα, ρεύμα και πίστη. Αυτά τα πράγματα, αν ρωτήσει κανείς τους ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση θα είναι ότι μα αυτό θα έρθει τώρα, από εδώ και πέρα, που μαζέψαμε το κόμμα.
Αν λείπει όμως το κεντρικό αφήγημα που είπατε, το αφήγημα νίκης μάλιστα όπως το χαρακτηρίσατε, είναι λογικό, γιατί και αυτό είναι και αυτό που μόλις μας είπατε ότι λείπει.
Ξέρετε όμως κύριε Μαύρο, γιατί τώρα για να τα λέμε όλα, μια και μιλάμε μεταξύ μας όπως λέμε στο ραδιόφωνο, όταν και τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν διατυπώνουν το αφήγημα θα είμαστε πρώτοι και με μια ψήφο διαφορά, όταν τους ρωτάς off camera σου λένε εντάξει είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολο να διατυπωθεί αυτό το αφήγημα νίκης, αφού δεν το πιστεύουν ούτε τα ίδια τα στελέχη.
Προσέξτε, το αφήγημα νίκης εγώ δεν εννοώ
ο κύριος Μάρκος,
έτσι. Εννοώ ένα story,
το όραμα,
ακριβώς, το όραμα το οποίο θα κινητοποιήσει τον κόσμο για να... Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει ακόμα να δημιουργήσει συγκινησιακή φόρτιση.
Ναι, γιατί λείπει αυτό, και λείπει το βασικό, το λέτε μόνος σας.
Είναι διατηρεί μια safe πολιτική, μια ασφαλή πολιτική στάση, χωρίς να βάζει ρίσκα πάνω στο τραπέζι. Και όλο αυτό το σε διεκδικό, αλλά χωρίς ρίσκο, σημαίνει ότι ενδεχομένως δεν σε θέλω πολύ.
Ναι.
Δεν έχει μετατρέψει τη σοβαρότητα σε δυναμική.
Ευκαιρίες και έχει.
Έχει. Και αυτό το η προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα νέο κόμμα ή επιστροφή στις ρίζες είναι ψευτοδίλημα. Δηλαδή,
που το βάζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
Το ξέρω ότι το βάζουν, αλλά είναι ψευτοδίλημα, διότι πρέπει να γίνουν και τα δύο, έτσι.
Πάντως για όλα αυτά που λέτε θα μιλούσαμε με τελείως διαφορετικό λόγο εάν το ΠΑΣΟΚ σήμερα στις δημοσκοπήσεις είχε 19 και 20%. Τότε θα λέγαμε ότι και αφήγημα υπάρχει και όραμα υπάρχει και πάθος υπάρχει. Όλα αυτά τα λέμε γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο στο 13-14.
Και οι ευκαιρίες που έχει λοιπόν ποιες είναι, κύριε Μαύρο?
Καταρχάς υπάρχει κενό, όπως και να το κάνουμε, στην κεντροαριστερά, διότι τα νέα κόμματα ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί. Κάτι ψέλησε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά πάλι το μετατόπισε. Δεν έχει κάνει ακόμα το μπαμ. Θα είμαι εκεί όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Ναι, αλλά τώρα δεν είσαι εδώ. Άρα λοιπόν, πού πάμε?
Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε στη Λαμία: μέχρι τώρα μετράνε τη σκιά μου, τώρα ήρθε η ώρα να μετρήσουν εμένα. Και επειδή έχουμε και τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου την Πέμπτη, οι περισσότεροι λένε ότι ο κύριος Τσίπρας εκεί θα ανακοινώσει τις προθέσεις του. Συν την επίθεση που έκανε στο ΠΑΣΟΚ.
Εγώ εύχομαι να αποκτήσει η Ελλάδα μια δομημένη και ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί αυτό θα κάνει για την κυβέρνηση καλύτερη. Και πάει λέγοντας, και οι Έλληνες αυτό επιζητούν. Αλλά πολλές φορές, ακόμα και όταν μετράμε το νίσιο, εξαρτάται που είναι ο ήλιος. Αν ο ήλιος είναι κάθετα, η σκιά είναι μικρή. Αν ο ήλιος όμως είναι στο πλάι, η σκιά είναι μεγάλη, μεγαλύτερη από τον μπόι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν αυτό που μετράνε οι δημοσκοπήσεις είναι μικρό και όταν θα βγει το όλον θα είναι μεγάλο.
Πάντως,
θα το δούμε. Είναι ένα θερμόμετρο η δημοσκόπηση, δεν ορίζει πλαίσια.
Λέτε μπορεί να είναι και το αντίθετο, δηλαδή η σκιά να είναι μεγαλύτερη από την πραγματικότητα.
Όλα παίζουν τώρα.
Ξέρω εγώ.
Θα καταγραφούν. Κύριε Μαύρο, κρατάω όμως για να συνδεθούμε λίγο με τη ροή που μας λέγατε. Κρατάω που κάτι από αυτό που είπε ο Τσίπρας, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο. Εγώ είμαι ο αντίπαλος και θέλω λοιπόν αυτή την ατάκα του Τσίπρα να τη συνδέσω με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διεκδικεί, έχει διεκδικήσει, έχει καθιερωθεί ως ο βασικός αντίπαλος.
Θέλετε να σας πω κάτι. Και η τοποθέτηση του ενός και πολλά από αυτά που λέγονται ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να γίνει ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που διδάσκονται οι φοιτητές στο πρώτο έτος των σπουδών τους στις πολιτικές επιστήμες. Διότι εάν ορίσεις ως αντίπαλο, ως στόχο ζωής σου, τον αντίπαλο, έχεις προβλήματα πάρα πολύ μεγάλα. Κανονικά τα κόμματα είναι φτιαγμένα όχι για να ορίζουν αντιπάλους τους αντιπάλους, αλλά για να ορίζουν αντιπάλους τα προβλήματα των πολιτών. Άρα λοιπόν το να λέει κάποιος εγώ θα δείρω τη Νέα Δημοκρατία πιο πολύ από όλους άλλους γιατί είμαι πιο σφίχτης, ή όχι πετάγεται ο άλλος και λέει τι λες τώρα που είσαι σφίχτης, εγώ να δεις τι ξύλο θα τη ρίξω της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αδύναμο. Είναι αδύναμο, γιατί αν θέλεις να πάρεις την εξουσία πρέπει να τραβήξεις και ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία.
Και τους τραβάς με έναν τρόπο, με αυτό που είπατε στην αρχή, έτσι, με την πρόταση. Έτσι, με την...
Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, η πρόταση θα έπρεπε, είναι τρεις λέξεις που παίζουν, κυρία Μπαλτατζή. Είναι ότι η θεσμικότητα πρέπει να συνδεθεί με την καθημερινότητα. Τι εννοείς δηλαδή, καλέ μου άνθρωπε. Και η λέξη την οποία δικαιούται το ΠΑΣΟΚ να αξιοποιήσει, γιατί είναι δικιά του, κατά δικιά του, από καταβολής πλανήτη, από την ίδρυσή του, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ξέρετε ποια είναι αυτή η λεξούλα, που εμπεριέχει ακόμα και τον όρο δικαιοσύνη. Είναι η λέξη συμμετοχή. Ο Έλληνας σήμερα, αν υπάρχει ένα βασικό πράγμα το οποίο πρέπει να διαχειριστεί και η κυβέρνηση, είναι ότι παίρνονται αποφάσεις χωρίς αυτόν για αυτόν.
Μάλιστα.
Και αυτό βέβαια σε απλή καθομιλουμένη το μεταφράζει ως έλλειψη δικαιοσύνης. Δεν είναι έλλειψη δικαιοσύνης, είναι ότι βλέπω έναν αγώνα τένις και παρακολουθώ τον μπαλάκι περαδόθε
και εγώ δεν συμμετέχω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, μια και λέτε τώρα όλα αυτά και κάναμε τη συζήτηση και φτάνουμε στο τέλος. Επειδή ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, θα ανοίξει τα χαρτιά του την Πέμπτη και επειδή έκανε την επίθεση στο ΠΑΣΟΚ από τη Λαμία, θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει δύο προβλήματα, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, το επόμενο διάστημα? Πρώτον, τους κεντρώους ψηφοφόρους που ήταν έτοιμοι να το ψηφίσουν και τώρα, επειδή βλέπουν να λέει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, ίσως το ξανασκεφτούν. Και δεύτερο, την ανηλεή επίθεση του κυρίου Τσίπρα να είναι αυτός η αξιωματική αντιπολίτευση και αυτός η δεύτερη θέση, αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη.
Κοιτάξτε, δια των ανακοινώσεων έχετε δει αγώνα wrestling.
Τι αγώνα?
Που παλεύουν στις wrestling. Όπου είναι και οι δύο στις γωνίες τους, είναι θεαματικοί και αντί να προσπαθούν να κερδίσουν ένας τον άλλον, εξακοντίζουν δηλώσεις. Δια των δηλώσεων και των προθέσεων δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να κατέβει κανείς κάτω στην πεδιάδα, να τα βάλει με τους δαίμονές τους, σας το έχω ξαναπεί, μάλιστα, και να αντιμετωπίσει τις λεγεώνες των προβλημάτων των Ελλήνων.
Τα είπατε όλα, κύριε Μαύρο, ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να είστε καλά.
Πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αφορούσε συνολικά σε 26 ορόσημα και στόχους. Ειδικότερα, το διπλό αίτημα περιελάμβανε Το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις, για το οποίο εκπληρώθηκαν 22 ορόσημα, και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου, για το οποίο εκπληρώθηκαν 4 ορόσημα αντιστοίχως. Με το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανοίγει ο δρόμος για την εκταμείευση του διπλού αιτήματος. Υπό αυτές τις εξελίξεις, συνολικά τα εκπληρωμένα ορόσημα του Ελλάδα 2.0 ανέρχονται σε 204 και οι εκταμείευσεις σε 24,58 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υλοποιούνται έργα και μεταρρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε πάνω από το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του ελληνικού σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης. Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι και η έγκριση από την Κομισιόν της πρωτοποριακής δράσης του ΕΣΠΑ για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής προβλέπεται επιδότηση για την ανακαίνιση ιδιωτικών παλαιών κλειστών και ανοιχτών κατοικιών. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εξυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των μεταφορών. Μέσω αυτού τίθενται ενιαίοι κανόνες σε κρίσιμους τομείς από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, η χώρα μας πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία το 2025 πίσω από την Εστονία. Ειδικότερα, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της με 517 θανάτους έναντι 665 το 2024, δηλαδή μείωση 22%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καταγράφει μείωση μόλις 3%. Η δραστική μείωση στην περίπτωση της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής για την οδική ασφάλεια που εφαρμόστηκε από πολλά συνεργαζόμενα υπουργεία και περιλαμβάνει τον αυστηρότερο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους από την ελληνική αστυνομία, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας, την ενίσχυση ασφαλών εναλλακτικών μετακίνησης και στοχευμένων μέτρων όπως η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ, παρεμβάσεις σε υποδομές και την παράδοση νέων ασφαλέστερων δρόμων όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα Πύργος και καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών. Ξεκινάει αύριο η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ, παράγουμε στην Ελλάδα, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε κέριους τομείς και η υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Θα επαναλαμβάνω σταθερά ότι όλα αυτά αναλυτικά στη μεσημβρινή διεφημερίδα εδώ του Earth News Radio 105,8 με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μήπως έχεις φωτιά, μήπως έχεις δυο σπίρτα, να καούμε μαζί πριν μας φέρει το πρωί. Να καούμε μαζί πριν μας βρει το πρωί. Βάζω εγώ το κρασί και στα δύο ποτήρια θα σου κάνω χατήρια όσα θέλεις εσύ. Μήπως έχεις φωτιά να καούνε μαζί όσα μέσα μας καίνε. Μην ακούς όσους λένε. Μήπως έχεις φωτιά. Βάλε εσύ τη φωτιά να καούν τα ξερά κι όσο ακόμα τα καίνε. Να κοιτάνε και να λένε. Μήπως έχεις φωτιά. Μήπως πρέπει μοιραία να μας βρούνε μαζί. Βάζω εγώ όσο φως
θέλει απόψε η νύχτα. Και από μένα ναι, ζήτα όσα θέλεις εσύ. Μήπως έχεις φωτιά να καούνε μαζί όσα μέσα μας καίνε. Μην ακούς όσου λένε. Μήπως έχεις φωτιά.
Και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, για να καλωσορίσουμε εδώ τον δεύτερο προσκεκλημένο μας. Σας τον έχουμε προαναγγείλει. Είναι ο υφυπουργός, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώρης. Κύριε Κοντογιώρη, και καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που είναι πολύ έτσι hot στην δημόσια συζήτηση, όχι πως τα άλλα δεν είναι, αλλά ας πάρουμε αυτήν την πρώτη, το πρώτο μέρος της συζήτησής μας για το θέμα των πρόωρων εκλογών. Κύριε Κοντογιώργη, παρά το γεγονός ότι και ο Πρωθυπουργός είπε πως αυτό το ενδεχόμενο δεν είναι στην ατζέντα του, εκλογές τώρα εν ώρα κρίση, τα αστειεύεστε ήταν η ατάκα του, παρά τα αυτά τα σενάρια επιμένουν, ο εκλογικός ευνηδιασμός είναι ένα θέμα συζήτησης, πολύ περισσότερο που υπάρχουν οι εκτιμήσεις ότι είναι ένα timing κατάλληλο για την κυβέρνηση με δεδομένη και την δημοσκοπική πρόοδο που καταγράφει.
Για να έχουμε πρόωρες εκλογές, κυρία Μπαλτατζή, όπως ξέρετε το Σύνταγμά μας επιτάσσει έναν εθνικό λόγο, να σας το πω έτσι. Και αντιλαμβάνεστε ότι στην παρούσα κατάσταση, πέραν του ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος, επιπροσθέτως υπάρχει μια συνθήκη την οποία δεν μπορείς να αγνοήσεις, ότι δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει κάθε μέρα σε διεθνές επίπεδο. Και είναι παράγοντες οι οποίοι, εντάξει, κάθε εβδομάδα παράτασης, να σας το πω έτσι, της σύγκρουσης στο Ιράν, σημαίνει επιδείνωση παγκόσμιας οικονομίας και προφανώς αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις.
Άρα και υπάρχει λόγος.
Και σε ανάπτυξη και σε πληθωρισμό. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, γιατί αυτό το οποίο πρέπει να δεις εσύ και άλλωστε οι κυβερνήσεις εκλέγονται για 4 χρόνια. Για ποιο λόγο? Καταρχήν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή αυτά τα οποία επισκέπτονται, αλλά ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και σε κρίσεις. Λοιπόν, μια τέτοια κρίση έχουμε αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι δεν υπάρχει, και ο Πρωθυπουργός το δήλωσε και ο Υπουργό.
Άρα, κύριε Κοντογιώργη, επειδή τα σενάρια προέρχονται κυρίως από το κυβερνών κόμμα, από εισηγήσεις βουλευτών και υπουργών, χθες ήταν και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή, θεωρείτε ότι θα παραστεί η ανάγκη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για ακόμη μια φορά να διαψεύσει το σενάριο των πρόωρων εκλογών? Διότι τις τελευταίες μέρες έχει φουντώσει. Σήμερα το πρωί είδα πρωινές εκπομπές, όλοι συζητούσαν αυτό. Και όλοι μάλιστα επικαλούνται και το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Θεωρείτε ότι θα χρειαστεί εκ νέου παρέμβαση του Πρωθυπουργού? Είδα σήμερα ένα δημοσίευμα στο πρώτο θέμα, αυτό που ανέφερε πριν η Ευαγγελία, ότι μα τι λέτε, είναι δυνατόν να κάνουμε εκλογές ενώ υπάρχει πόλεμος? Θέλω πω, μήπως χρειαστεί ακόμα μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού να πει όχι, δεν κάνω πρόωρες εκλογές, γιατί μάλλον μόνο η Νέα Δημοκρατία, μάλλον να το πω αλλιώς, μόνο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ζητούν πρόωρες εκλογές, γιατί τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τις ξορκίζουν.
Εγώ δεν ξέρω κάποια τέτοια εισήγηση, αλλά μπορώ να σας πω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν λίγες μέρες στη συνέντευξή του
διέψευσε πραγματικά
και κάποιο τέτοιο δεχόμενο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα δημοσιογραφό ή και άλλο ενδιαφέρον σε μια πιάτσα, να το πούμε έτσι, πολιτική, γιατί μπορεί οι δημοσκοπήσεις έτσι, μπορεί για την αντιπολίτευση αλλιώς, γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Το αντιλαμβάνομαι και το θεωρώ.
Θέλετε να σας πω κάτι, χωρίς να σας πω το όνομα. Εγώ μίλησα με ένα κυβερνητικό στέλεχος στην πρώτη δημοσκόπηση που έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία 2,5 μονάδες πάνω. Και ξέρετε τι μου είπε πριν μπούμε στο στούντιο? Μου λέει, μήπως είναι μια καλή ευκαιρία να
τώρα
κάνουμε τώρα εκλογές?
Θέλω
να
πω, αυτό, τώρα ναι, είναι η ώρα.
Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε, Παναγία μου, μην γίνει τώρα γιατί δεν είμαστε έτοιμοι. Τα δικά σας στελέχη θέλουν πρόορες.
Να σας πω, εγώ δεν τσιμπάω με αυτό, γιατί όπως γνωρίζετε οι δημοσκοπήσεις αποτελούν και είναι μια πραγματικότητα αυτό και μια φωτογραφία της στιγμής. Επομένως λέω και πάλι ότι εμείς μέσα σε ένα, νομίζω με μια υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε και πρέπει να αποδεικνύει μια κυβέρνηση σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έχουμε κάνει και σε πολλές άλλες κρίσεις που έχουν σκέψει, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά μας και αυτό το οποίο μπορεί να μας έλθει. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε και όπως ξέρετε, έχουμε ακόμα πολλές υποχρεώσεις μπροστά μας, που είναι προφανώς ο πόλεμος, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι όλα όσα αυτά θέλουμε να υλοποιηθούν, γιατί είναι όντως μια χρονιά που την ακάδημη είναι και προεκλογική όντως, αλλά είναι και μια χρονιά δουλειάς, κύριε Τάκη. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Εκλέγεις και 4 χρόνια
σε εμάς, στους βουλευτές σας να το πείτε.
Επιτρέψτε
μου, ρωτάτε.
Κύριε Κοντογιώργη, επιτρέψτε μου μία ακόμα ερώτηση. Θα επιμείνω στο θέμα για να φύγουμε από αυτό.
Πείτε.
Κακούμε με προσοχή αυτό που λέτε και ο λόγος σας κάθε φορά είναι καθαρός. Όμως, ο φόβος νέων κυμάτων ακρίβειας είναι μπροστά, η κρίση είναι ανοιχτή και αβέβαιη, δεν ξέρουμε που τελειώνει. Το ενδεχόμενο λοιπόν να διαρκέσει και ό,τι μπορεί να φέρει αυτό από ακρίβεια, από πληθωριστικές κρίσεις κτλ. Είναι ένας λόγος προσφυγής στις κάλπες που μπορεί ένας πρωθυπουργός να επικαλεστεί.
Κοιτάξτε, ένας λόγος ο οποίος θα επιτείνει την ανασφάλεια. Γιατί όντως πολλοί, αυτοί νομίζω αρκετοί συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, αισθάνονται και μια πίεση και σου λέει, ρε παιδί μου, τι θα, μήπως είναι τα πράγματα χειρότερα. Λοιπόν, σε αυτό εγώ θεωρώ και νομίζω είναι και η στάση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε με μια σοβαρότητα και μια εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας εθνικής, οικονομικής και άλλων, γιατί η χώρα μας, ναι, δεν μπορείς σε μια τέτοια κρίση να πεις ότι είναι απολύτως θωρακισμένη. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν θέματα τα οποία προβληματίζουν. Όμως οι λύσεις σε αυτό δεν είναι εκλογές και εκλογές μπορεί να οδηγήσουν και σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Οι λύσεις σε αυτό είναι δουλειά, να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έρχεται και βέβαια σύντο χρόνο να αξιολογήσει όλες τις καταστάσεις για το πώς μπορεί να βελτιώσει τα πράγματα. Οι εκλογές θα γίνουν τότε που έχουμε πει, το 27, στις προθεσμίες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, εμείς η δουλειά μας αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία έχουμε μπροστά μας.
Μάλιστα. Πάμε στο άλλο μείζον θέμα που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που αφορά τις παρακολουθήσεις και τα όσα ο κύριος Ντίλαν έχει δηλώσει και επί της ουσίας οι δηλώσεις του επαναφέρουν το θέμα και το επαναφέρουν σε μια άλλη διάσταση. Δεν ξέρω αν μιλάμε για ένα σκάνδαλο παρακολουθήσεων πια ή για κατασκοπία όπως όλα δείχνουν.
Κοιτάξτε, το θέμα της διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και εξίσου σοβαρά και όταν προέκυψε το ζήτημα πριν κάποια χρόνια με την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση ως όφιλε έκανε το θεσμικά επιβεβλημένο, δηλαδή να βελτιώσει τη διαδικασία και να κλείσει τις όποιες τρύπες μπορεί να υπάρχουν σε αυτή. Και γι' αυτό τι είπαμε, δύο εισαγγελείς, να πας στον πρόεδρο της Βουλής, να πολλά άλλα πράγματα τα οποία είχαν και τη θετική αποδοχή της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα στο Σάρα, το οποίο με ρωτάτε, κυρία Μπαλταζή, είναι μια διαδικασία να εξελίξει, όπως ξέρετε, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Ο οποιοσδήποτε παράγοντας αυτής της δίκης μπορεί να λέει, αντιλαμβάνεστε, οτιδήποτε. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω προς αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι βρίσκεται μια διαδικασία και μια άλλη διαδικασία που μπορεί να εξελιχθεί.
Ναι, αλλά η κυβέρνηση τι λέει,
Πάγος,
το θέμα είναι ανοιχτό.
Ο Άριος Πάγος έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει απόφαση του τύπλου μελλοντικού. Μπορεί να έχουμε οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη από τη στιγμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια της δικαιοσύνης. Εγώ δεν έχω πω κάτι παραπάνω. Λέω όμως και πάλι ότι προφανώς είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, την οποία η κυβέρνηση αντιμετώπισε με το θεσμικά επιβεβλημένο τρόπο.
Η διάσταση της κατασκοπίας είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Κοντογιώργη, και είναι αυτό που κυρίως επανακινεί το θέμα.
Και δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό και σας λέω και πάλι ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια ανεξελίξη ποινική διαδικασία, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυτό θα αξιολογηθεί.
Μάλιστα.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Κοντογιώργη, επειδή τα στελέχη, οι βουλευτές μάλλον της Νέας Δημοκρατίας που λένε για πρόεδρους εκλογές έχουν στο μυαλό τους δύο υποθέσεις. Τη μία σας την είπε η Ευαγγελία, η άλλη είναι αυτή που θα έρθει με την περίφημη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που λέει ότι θα αφορά 10 βουλευτές, οι 8 μπορεί να είναι δικοί σας, θα ζητείτε η άρση ασυλίας κλπ. Με αυτό το θέμα έχετε σκεφτεί πώς θα το αντιμετωπίσετε? Θέλω να πω, γιατί είδα ήδη κάποια πρωτοσέλιδα που λένε ότι πλειοψηφία με υπόδικους βουλευτές.
Ναι.
Σας απασχολεί αυτό το θέμα και μπορεί ένα τέτοιο θέμα να δημιουργήσει εξελίξεις αν όντως ζητείτε η άρση ασυλίας 10 βουλευτών?
Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω και δεν πρέπει να το γνωρίζω.
Σωστό, αυτό το οποίο όχι, εγώ το λέω ως αν έχετε κάνει σενάρια.
Από εκεί αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα με το αν υπάρξει, γιατί για τη συγκεκριμένη δικογραφία, ακούτε και εσείς, ακούω και εγώ πάρα πολλούς μήνες.
Από τον Αύγουστο τα ακούμε.
Ακριβώς, να δούμε τι έχει. Αυτό όμως που ξέρω ότι έχω ασχοληθεί αυτούς τους μήνες, που συζητάμε για δικογραφία, είναι πώς θα έχουμε ένα νέο διαβιές σύστημα αγροτικών επιδιωτήσεων μαζί με τον Αντιπρόεδρο, την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να αποδοθούν τις πληρωμές, να κάνουμε τη συζήτηση για αυτά που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει πολιτικό και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν το υποτιμώ καθόλου. Mm-hmm. Καθόλου δεν το υποτιμώ, αλλά σας λέω ότι όλο αυτό το διάστημα εμείς, όλες οι προσπάθειές μας κατέτειναν σε αυτό το οποίο σας ανέφερα. Τώρα, οτιδήποτε προκύψει, προφανώς τότε θα αξιολογηθεί, όπως θα αξιολογηθεί και από τον Πρωθυπουργό και σε σχέση με το οτιδήποτε υπάρχει προς το θέμα αυτό. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να γίνει τώρα μια συζήτηση επί σενάριο.
Ναι. Ναι, όχι, σωστό. Απλά λέω μήπως επί των σεναρίων φτιάχνετε κι εσείς κάποια plan B, plan A, plan C.
Που φτιάχνουν, αλλά λέμε τώρα. Ναι. Δεν θέλουμε.
Δεν έχω συμμετάξει ποτέ σε κάποια τέτοια συζήτηση, ούτε γνωρίζω κάτι προς αυτό.
Κύριε Κοντογιώργη, την Τετάρτη αισιοδοξούμε ότι θα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη. Έχει δημιουργηθεί πάλι μείζον θέμα για την καταλληλότητα της αίθουσας, για πώς τελικά, με ποιον τρόπο δομήθηκε, προετοιμάστηκε η αίθουσα αυτή χωρίς να πληρεί τις προδιαγραφές, τις απαιτούμενες προδιαγραφές για μια τέτοια δίκη. Και σε όλα αυτά έχουμε, και θα το πω, και τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, που ρίχνει λάδι στη φωτιά. Γιατί όταν λέει ότι στις πρώτες δεν συμπεριβλέπονται καθίσματα για αρχηγούς κομμάτων, ρίχνει λάδι στη φωτιά σε ένα κλίμα το οποίο είναι ούτως ή άλλως βαρύ.
Κοιτάξτε, αυτό το θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Ανάρτηση. Εμάς μας ενδιαφέρει και τι πρέπει να μας ενδιαφέρει, και νομίζω όλους μας. Καταρχήν να υπάρχει μια δίκαιη δίκη, δηλαδή σημαίνει όλοι οι παράγοντες της δίκης να αφήσουμε απερίσπαση και αναπηρέαση τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και όλοι οι παράγοντες της δίκης να συμβάλλουν σε αυτό. Και βέβαια ταυτόχρονα, νομίζω με την απαραίτητη ευαισθησία, γιατί δεν είναι μια δίκη σαν όλες τις άλλες, προφανώς να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργούμε κατά το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία, γιατί η ψυχική ταλαιπωρία, η μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία στους συγγενείς των θυμάτων υπάρχει και πάντοτε θα υπάρχει, να μην επιβαρύνουμε με άλλες καταστάσεις. Νομίζω αυτό το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και ελπίζω ότι δεν θα επαναληφθεί την Τετάρτη. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαδικασία και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να υπάρχει μια σωστή ρύθμιση της κατάστασης εκεί πέρα την Τετάρτη και να προχωρήσουν όλα και ομαλά. Και σας το λέω και από τη δικηγορική μου εμπειρία τόσα χρόνια στα δικαστήρια. Πάντοτε στην αρχή παρουσιάζονται προβλήματα. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί. Ταυτόχρονα όμως βέβαια νομίζω ότι σιγά σιγά η κατάσταση εξομαλυνθεί και όντως πρέπει να αφήσουμε ανεπηρέαστη και απερίσπαστη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, γιατί στο τέλος όλοι το ίδιο θέλουμε, να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν και να λάμψει η αλήθεια.
Υπάρχουν, πιστεύετε, συμφωνείτε ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιχειρούν να αξιοποιήσουν πολιτικά αυτή την τραγωδία στα Τέμπη?
Κοιτάξτε, κύριε Μπαλτετζή, έχουμε μιλήσει μαζί πολλές φορές και γενικότερα δεν μου αρέσουν προσωπικές αναφορές. Τώρα, αν θέλετε να πούμε για την κυρία Κωνσταντοπούλου και για τη στάση που έχει εντός και εκτός κοινοβουλίου στη δίκη σε σχέση με την υπόθεση των τομών, εντάξει, ξέρετε ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη στάση και συμπεριφορά που έχει να κάνει και με την εργαλειοποίηση της υπόθεσης, η οποία φεύγει πολλές φορές και από την κοινοβουλευτική πρακτική. Και εντός Βουλής, αλλά και σε όποιο πεδίο βρεθεί, υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση. Λέω όμως και πάλι. Σημασία έχει, γιατί θεωρώ ότι και εμείς οι πολιτικοί και όλοι πρέπει να απέχουμε από γενικότερα από δηλώσεις και να αφήσουμε να προχωρήσει αυτή η δουλειά όπως πρέπει να προχωρήσει. Βέβαια, όταν υπάρχει, θα σας έλεγα, μια στάση συγκεκριμένη που όλοι αντιλαμβανόμαστε και για αυτό το πράγμα συζητάμε, δεν μπορείς αυτό να μην το αναδείξεις. Λέω όμως και πάλι, σημασία έχει την Τετάρτη να λειτουργήσουν όλα μαλά και τις επόμενες μέρες, εβδομάδες και μήνες και για όσο κρατήσει αυτή η δίκη για να γίνει αυτό το οποίο πρέπει.
Επειδή αναφερθήκατε στη χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, πολλοί ερμήνευσαν μια φράση που είπε και την οποία σας διαβάσω τώρα. Πρόκειται για αστοχίες που οφείλουν να έχουν ξεπεραστεί μέχρι την 1η Απριλίου και όλα να κυλήσουν ομαλά, χωρίς να δίνονται περιττές αφορμές σε όσους θέλουν να καθυστερήσουν να ακυρώσουν τη δίκη. Και είπαν πολλοί ότι αυτές είναι σαφείς αιχμές κατά του κυρίου Φλωρίδη.
Ακριβώς.
Διότι για να λέει ότι πρέπει να ξεπεραστούν οι αστοχίες και να μην δίνονται αφορμές, οι αστοχίες και οι αφορμές αφορούν ένα πρόσωπο.
Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι υπάρχουν αστοχίες. Αυτό που δεν παραδέχεται αλήμον. Ο κύριος Κουφολορίδης.
Εντάξει, είπαμε ότι δεν ήταν η πιο ικανοποιητική εικόνα και νομίζω όλοι το διαπιστώσαμε αυτό, το οποίο έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Χωρίς βέβαια να υπάρχει πρόθεση προς τούτο. Σημασία έχει όμως το αποτέλεσμα. Πώς αισθάνθηκαν οι άνθρωποι, ποια ήταν η εικόνα και το καθεξής. Θεωρώ, σας λέω και πάλι και πιστεύω, γνωρίζοντας και λίγο την προεργασία που έχει γίνει, ότι την Τετάρτη δεν θα είμαστε μάρτυρες της ίδιας κατάστασης και πρέπει όλοι λίγο να ρίξουμε τους τόνους, κύριε Τάκη, κύριε
Μπαλτετζή. Διάβασα, δεν ήταν μια ενόχληση για το πώς χειρίστηκε το θέμα το Υπουργείο Δικαιοσύνης?
Αυτό που με διαβάσατε χωρίς να σπίνει από τον Πρωθυπουργό είναι μια αποτύπωση της πραγματικότητας.
Μάλιστα.
Σε σχέση με το τι είδε ο κάθε πολίτης. Από εκεί πέρα δική μας δουλειά.
Μάλιστα.
Και εκεί πέρα που υπάρχει διακριτική ευκαιρία της κυβέρνησης να παρέμβει σε οτιδήποτε, είναι τα πράγματα να λειτουργήσουν σωστά, διαφυλάσσοντας, όπως σας είπα, το κύρος και της δικαιοσύνης και της δίκης στο επόμενο διάστημα.
Και μια τελευταία ερώτηση και για τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και στην ουσία συνδέονται με έναν τρόπο για το πρώτο μέρος της συζήτησής μας. Το ρεπορτάζ λέει ότι η κυβέρνηση θέλει πάρα πολύ γρήγορα να προχωρήσει στο να δοθεί το Fuel Pass και ό,τι άλλο ανακοίνωσε, και ότι ταυτόχρονα είναι έτοιμη για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ανάγκες που πιθανότατα θα δημιουργηθούν από την εξέλιξη αυτού του πολεμικού μετόπου. Αυτό τι σημαίνει? Και άλλα μέτρα και άλλη στήριξη και προς σε ποια κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, το είπαμε από την αρχή, ξεκίνησαμε με το πλαφόν. το οποίο και ειδικά στα τρόφιμα μπορεί να χρειαστεί να παραταθεί και πέραν της 30 Ιουνίου, αναλόγως πώς θα εξελιχθούν οι πληθωριστικές πιέσεις και βέβαια ως απότοκο του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Mm-hmm. Είχαμε τα μέτρα τα οποία από 1η Τετάρτου θα εφαρμοστούν και όντως θέλουμε να ανοίξουμε την πλατφόρμα αυτήν την εβδομάδα και μετά τις αιτήσεις των συμπολιτών μας να γίνουν και οι πληρωμές. Και βέβαια αναλόγως αντιλαμβάνεστε ότι αν παραταθεί και επιδεινωθεί η κρίση, έχουμε πει ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτές οι αποφάσεις αντιλαμβάνεστε ότι είναι ευρείες αποφάσεις, αποφάσεις ισχυρές, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στα κράτα-μέλη να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια κρίση και στις συνέπειες αυτής που μπορεί να είναι αρκετά σημαντικές για, για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Δεν είμαστε ακόμα εκεί γιατί ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ομοθυμία προς αυτό, γιατί όλοι κινούνται κάπως συντηρητικά. Κάποιες αποφάσεις μπορεί να σημαίνουν νέες πληθωριστικές πιέσεις. Εμάς τι μας ενδιαφέρει, να αποφύγουμε ένα δευτερογενές κύμα πληθωρισμού και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουμε με τα μεταφορικά κόστη, εκεί αυτός είναι ο στόχος. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι μέρα με τη μέρα, προφανώς αν έχουμε μια άλλη συνθήκη, θα δούμε τι άλλο παραπάνω μπορεί να γίνει ως προς αυτό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Χαρά. Ο υφυπουργός, φίλες και φίλοι, παρά το πρωθυπουργό, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης ήταν.
Θα σου δώσω μια δυσούλα. Την Τετάρτη είναι ο δεύτερος μήνας της Άνοιξης, σωστά, ο Απρίλιος. Για την Τετάρτη, λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική έχει βγάλει έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας με το όνομα Ερμίνιο, έτσι την ονόμασε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Ερμίνιο
της Ιταλίας. Ναι. Μιλάμε για ανέμους 10 μποφόρ, καταιγίδες, πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά.
Που εδώ σε εμάς όλα αυτά.
Σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στην Αττική θα έχει σφυγηρές βροχές και ισχυρούς ανέμους. Σε όλα τα ορεινά θα έχει πυκνές χιονοπτώσεις. Και είχαμε και την πρώτη πολιτική συνέπεια αυτής της κακοκαιρίας που έρχεται. Την Τετάρτη λοιπόν ήταν να γίνει το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας, γιατί θα έπρεπε εκεί να παραστεί ο Πρωθυπουργός να μιλήσει, θα έπρεπε να πάει με το αεροπλάνο, οι άνεμοι θα είναι 10 μποφόρ, πιθανότητα να μην μπορούν να πετάξουν και αεροπλάνα. Άρα το προσυνέδριο πάει για 20 Απριλίου μετά το Πάσχα. Έχουμε την πρώτη συνέπεια του Ερμίνιο την πολιτική.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα έρθει την Τετάρτη, έτσι. Χειμώνας εν μέσω ανοίξεως.
Κρατάω αυτό τις πολύ δυνατές βροχοπτώσεις που θα,
και τους ανέμους.
Που θα έρθουν. Ναι, οι άνεμοι λίγο μου αγριεύουν την ψυχούλα, αλλά ναι. Τις βροχές τις θέλω, γιατί ξέρεις, είναι και η εποχή της γύρης.
Ναι, αλλά έβρεξε φέτος πολύ. Δηλαδή παραδόξως
πέραν
έβρεξε
του εννοώ
πολύ,
τώρα, διότι όλο το περιβάλλον είναι κίτρινο από τη γύρη, όχι, των πεύκων.
Έτσι και και αυτό έρχεται
δεν,
σε
δεν
λίγο.
Μπορείς να το περιορίσεις, απαγορεύει να έχεις ανοιχτά παράθυρα κτλ.
Και έρχεται σε λίγο η γύρη του άνθους της ελιάς, που εγώ για χρόνια ήμουν τρελά αλλεργικός και φταρνιζόμουν για ένα μήνα. Μου έχει περάσει παραδόξως τα τελευταία χρόνια. Και επίσης θέλω να σου πω, είδα μια ανάρτηση την Κυριακή από το χιονοδρομικό κέντρο της Αράχοβας, στον Παρνασσό, που έλεγαν ότι η χθεσινή μέρα ήταν ίσως η καλύτερη μέρα της φετινής χειμερινής σεζόν.
Και δεν ήταν
βουνό,
εκεί ο Δημήτρης Στάκης.
Όχι, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό το λέμε εν μέσω του τέλους του πρώτου μήνα της Άνοιξης, ότι ήταν η καλύτερη μέρα της χειμερινής σεζόν.
Σου έχω ξαναπεί, θυμάμαι ωραιότατη χιονόπτωση 28 Μαρτίου με χιόνι χορταστικό.
Ναι, τώρα θα είναι 1η Απριλίου που θα χιονίζει.
Ναι,
και την άλλη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα, όσοι θα κάνουν Πάσχα εκεί στην περιοχή θα κάνουν Πάσχα με χιόνια και σκι.
Ωραία. Καλάντε κι εσύ. Το πιστεύεις?
Είναι βέβαιο, δεν το πιστεύω ακριβώς.
Ναι, okay, να το δούμε και αυτό. Γιατί όχι. Λοιπόν, με αυτά και με τούτα. Και επειδή βλέπω και τα μηνύματά σας και επειδή κάποιοι μου έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καθυστερημένα χρόνια πολλά για τη γιορτή μου. Να είστε καλά, κύριε Δάβαρη, εσείς και εσύ Μαρία και εσύ Γιώργο. Να είστε καλά. Αύριο πάλι τα σπουδαία, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
Καλημέρα.
Γεια σας, γεια.